Надзею на паглыбленне каталіцка-лютэранскага дыялогу выказаў сёння Бенедыкт XVI, прымаючы на аўдыенцыі прадстаўнікоў сусветнай лютэранскай федэрацыі, яе старшыню біскупа Муніба Юнана і генеральнага сакратара пастара Марціна Юнгэ, якія недаўна прыступілі да выканання сваіх абавязкаў. Бенедыкт XVI нагадаў, што на пачатку свайго пантыфікату ён меў магчымасць сустрэцца з былым кіраўніцтвам сусветнай лютэранскай федэрацыі. Ён адзначыў, што бягучы тэалагічны дыялог і практычнае супрацоўніцтва, асабліва на мясцовым узроўні, дазволілі ліквідаваць перашкоды і стымуляваць сувязі бачнага адзінства. На працягу гадоў падрыхтоўкі да 500-годдзя падзеяў 1517 года католікі і лютэране закліканы нанава прааналізаваць, куды завёў нас шлях да адзінства і маліцца за Божае кіраўніцтва і дапамогу ў будучыні, сказаў папа. Святы Отец з задавальненнем адзначыў, што міжнародная лютэранска-каталіцкая камісія па адзінстве падрыхтуе сумесны тэкст, які стане дакументальным сведчаннем таго, што католікі і лютэрані могуць разам сказаць у дачыненні да нашых блізкіх адносін пасля амаль 5 стагоддзяў падзелу. Лютэрані з'яўляецца трэцяй па колькасці хрысціянскай супольнасцю разам з католікамі і праваслаўнымі. У сусветную лютэранскую федэрацыю на сённяшні дзень уваходзіць 140 цэркваў з 79 краін, якія прадстаўляюць каля 70 мільёнаў вернікаў. Штаб-кватэра федэрацыі знаходзіцца ў Жэневе, вышэйшым органам з'яўляюцца агульныя сходы, якія адбываюцца раз на 6 гадоў.